πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ντοκονέαρ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά. Μπάμπη Ζούκαρο στη ρύθμιση των ήχων, παρέα μας μέχρι τις 11. Και Μύρνα Τσάπα, δίπλα μου. Καλώς ήρθες, Μύρνα.
Καλησπέρα σε όλους.
Είσαι μία από τις ντοκιμαντερίστρες που αγαπώ ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ.
Γιατί πάντα το ντοκιμαντέρ σου είναι ανθρωποκεντρικό, συγκινητικό και ντοκιμαντέρ παρατήρησης.
Ναι, είναι το αγαπημένο μου είδος το ντοκιμαντέρ. Είναι... Μάλλον θα το έχεις εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές.
Όχι, πάντα θέλουμε την εξήγηση των δημιουργών.
Στο ντοκιμαντέρ παρατήρησης δεν έχουμε συνεντεύξεις, δεν, απλώς ζούμε, περνάμε χρόνο πολύ με τους ανθρώπους που κινηματογραφούμε και αποκτάμε και μια σχέση έτσι με αυτόν τον τρόπο με τους ίδιους. Με όσο πιο μικρό συνεργείο γίνεται, εγώ εργάζομαι μόνη μου, δηλαδή κάνω εγώ τον ήχο και την εικόνα. Στο μοντάζ όμως είμαι με τον Δημοσθένη Ράπτη χρόνια. Και είναι ένα είδος ντοκιμαντέρ που μοιάζει πάρα πολύ με το φιξιόν, θεωρώ. Δηλαδή με τη μυθοπλασία, με τις ταινίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, τις θεωρούμε κανονικές σε σχέση με το ντοκιμαντέρ. Και...
Αυτό μου άρεσε, το κανονικό σε σχέση με το ντοκιμαντέρ.
Ναι, μια που ζούμε την εποχή της κανονικότητας.
Για δώσε λίγο. Πώς το εννοείς αυτό, ότι έχουν μια πλοκή, υπάρχει μια αρχή, μέση, τέλος, μια κορύφωση, μια λύση στο τέλος?
Όχι, γιατί και το ντοκιμαντέρ έχει. Αλλά δεν... ακόμα και εγώ ίδια δεν ξεκινάς από σινεμά να δεις ένα ντοκιμαντέρ. Θα το δεις κάτω από άλλες συνθήκες. Θα το δεις σε ένα πλαίσιο φεστιβαλικό, σε μια προβολή στη τηλεόραση, σε ένα αφιέρωμα κάπου. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή ένα θεατής, και το κατανοώ αυτό. Θέλει το μύθο που έχει πλαστεί. Mm-hmm. Θέλει το μύθο που πλάθουμε εμείς με τελικά τη ζωή από την πραγματικότητα δηλαδή.
Mm-hmm. Λοιπόν, 5 χρόνια μετά την πολύ αγαπημένη μας Κατινούλα, το 2012, επιστρέφεις το 2017 με την Φαουέγια.
Ναι.
Πάλι γυναίκα και πάλι από την Αίγυπτο, έτσι. Αυτή τη φορά όμως η Φαουέγια σου βρίσκεται στην Αθήνα. Τη βλέπουμε σε ένα φτωχικό ισόγειο σπιτάκι, πολύ ατμοσφαιρικό, να ψέλνει. Ανάμεσα σε πολλές σακούλες, ρούχα, άπειρα ρούχα, έτσι, σε μια απίστευτη καταστασία, να αγαπά όμως τα λουλούδια, τη ζωή, και να βγαίνει με το αυτοσχέδιο καρότσι της τη νύχτα σε γνώριμους δρόμους της πόλης, έτσι, σε τουριστικούς θα λέγαμε, περιοχές, μοναστηράκι ψηρή.
Μοναστηράκι ψηρή, ναι, γιατί εκεί έμενε, στο μοναστηράκι έμενε. Mm-hmm. Οπότε έβγαινε τη νύχτα. Επίσης δεν έφθελε να τραγουδούσε
το Κοράνι.
Το Κοράνι, το Κοράνι για εκείνη ήταν όπως εμείς θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Εκείνη έβαζε αυτό. Συνέχεια όμως.
Και τι όμορφα λόγια, έτσι.
Του Κορανίου. Ναι. Κάποια ναι, κάποια είναι σκληρά όμως. Αν παρατήρησες, έχει κάποια σκληρά λόγια. Είναι αλήθεια. Και εύκολα παρεμηνεύονται, γι' αυτό και μάλλον δημιουργούνται όλα αυτά που δημιουργούνται. Ένα ενδιαφέρον για μένα στη Φαουέγια ήταν αυτό. Ότι μπορούσα δηλαδή να δείξω και τι έλεγε το Κοράνι. Τι λέει, γιατί όλοι το σκεφτόμαστε αυτό. Αναρωτιόμαστε, ενώ.
Και μου έκανε εντύπωση που το έχεις μεταφράσει έτσι τα λόγια του Κορανίου, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν βασικό κομμάτι στην πλοκή, έτσι, και στη ζωή της Φαουέγια.
Για τη Φαουέγια ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη μετάφραση. Την έκανα εγώ στα ελληνικά, την έκανε ένας Αιγύπτιος. Στα αγγλικά όμως που χρειάστηκε να τσεκάρω το κείμενο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μεταφράσεις του Κορανίου, δεν είναι μία. Και κάθε μετάφραση βγάζει και άλλο νόημα. Mm-hmm. Εκεί με κούρασε λίγο παραπάνω. Η Φαουέγια το, εντάξει, ζούσε σύμφωνα με το Κοράνι. Γι' αυτό έφτιαχνε και γι' αυτό πρόσεχε πάρα πολύ τη γη, και στη σκηνή που μιλάει για τα λουλούδια που τα ζωντάνεψε, βλέπουμε αμέσως μετά. Όλα αυτά όμως ήταν τυχαία, ποιος ξέρει. Τυχαία δείχνονται σε μένα, δηλαδή δεν τα έχω φτιάξει εγώ. Έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή. Αλλά μάλλον δεν ήταν και τυχαία. Δηλαδή την ώρα που μας λέει για τα λουλούδια, το Κοράνι λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, το Κοράνι που ακούει δηλαδή, λέει ότι πρέπει να προσέχουμε τη γη που μας δώσανε οι προγόνοι μας και ποτέ να μην την καταπατούμε. Γι' αυτό αγαπούσε και τις γάτες. Είναι γνωστό στο Ισλάμ, στα τζαμιά το μόνο ζώο που επιτρέπεται να μπει είναι η γάτα. Ακριβώς επειδή είναι και πολύ καθαρό ζώο. Οι γάτες παίζαν πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή της Φαουέγια.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πού τη βρήκε στη Φαουέγια, πώς έγινε η προσέγγιση, πώς δέχτηκε την κάμερα και την πρόσκλησή σου να παρατηρήσεις την καθημερινότητά της.
Ναι, όπως είδες, η Φαουέγια ήταν ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος και πολύ ανοιχτός, και αμέσως δέχτηκε. Την γνώριση της Φαουέγια κάναμε κάποια μικρά ντοκιμαντέρ, μικρά το ενός δύο λεπτού, για το Σύν Αθηνά, τη στέγη του Σύν Αθηνά, που παρεμπιπτόντως δυστυχώς άκουσα ότι πρόκειται να κλείσει και να δοθεί στη Δημοτική Αστυνομία. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Η στέγη του Σύν Αθηνά, στη Βαρβάκη αγορά απέναντι, στην οδό Αθηνάς, εκείνο το παλιό κτίσμα όσοι έχουν παρατηρήσει, συγκεντρωνόντουσαν δομές οι οποίες βοηθούσαν άστεγους ανθρώπους. Εγώ έκανα ένα μικρό κομμάτι για το Ήθακα, που είναι ένα κινητό πλυντήριο, και η Φαουέγια είχε έρθει να πλύνει τα ρούχα της εκεί. Και επειδή προσανατολιζόμουν να κάνω κάτι σε σχέση και με τα ζώα και με το κάτι, δεν ξέρω, πάντως όταν την είδα μαγεύτηκα. Και μιλήσαμε λίγο και της λέω, θέλω να αρχίσω να σε τραβάω. χωρίς να ξέρω όλα αυτά που μαθαίνουμε μετά μέσα στην ταινία, δεν μαθαίνουμε και πάρα πολλά, αλλά εντάξει. Και έτσι ξεκίνησε. Δεν είχε αντίρρηση, περάσαμε μαζί 2-2,5 μήνες περίπου καθημερινά, μέχρι κάποια στιγμή που μου είπε δεν θέλω άλλο με αυτό το μηχάνημα, ενώ στην κάμερα. Της λέω εντάξει, αυτός είναι και καλός τρόπος να ξέρεις και εσύ πότε να σταματήσεις, γιατί στο ντοκιμαντέρ της παρατήρησης είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις πότε έχεις τελειώσει. Συνεχώς μπορείς να τραβάς. Mm-hmm. Επαόριστο. Ασανί το μουραϊνό Ιουκί γα φουρού Αγρεϊνού νο Το μποε Γετανό Otokishimu Inga na omosa Mitsumete aruku Yami o dakishimeru Janome no kasa hitotsu Inochi no michi o Yuku onna Namida wa to
Φαουέγια εδώ με την Μίρνα Τσάπα και το στο Ντόκο Νέαρ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία μας έχει φέρει και τις μουσικές τις επιλογές. Ακούμε και τις Αριστογάτες.
Ναι, και πριν ακούσαμε ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από το Kill Bill.
Kill Bill, ναι.
Και σε ίσως αρέσει πολύ από ό,τι
πολύ,
κατάλαβα.
Πολύ, πολύ. Το έχω παίξει αυτό το soundtrack στην άλλη εκπομπή με τα soundtrack. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Μίρνα και μιλάμε για την Φαουέγια, ένα ντοκιμαντέρ που πρωτοπροβλήθηκε το 2017. Έχει κάνει έτσι μια πολύ αξιόλογη φεστιβαλική πορεία. Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Τουρκία. Έχει ταξιδέψει και εκτός συνόρων.
Ναι, το Μπαγκλαντές ήταν το πιο μ' άρεσε περισσότερο.
Στην Αίγυπτο πήγε?
Δεν πήγε, δυστυχώς. Δεν ξέρω γιατί. Την έστειλε σε 2 φεστιβάλ, αλλά δεν την πήρανε. Και σκέφτηκα ότι ίσως επειδή θέλουν να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τη χώρα τους, τους ενόχλησε ή μπορεί να μην τους άρεσε να μην ταιριάζει το πρόγραμμά τους. Δεν ξέρω. Ναι. Στενοχωρήθηκα που δεν πήγε στην Αίγυπτο.
Ναι, είναι λίγο περιθωριακή η Φαουέγια, έτσι. Είναι μια γυναίκα που ζει φτωχικά.
Ναι, εγώ δεν ξέρω τι είναι ο περιθωριακός ακριβώς, για να το ορίσω. Ζει στο δικό της κόσμο και ευτυχώς που ζει σε αυτόν τον κόσμο, δεν ζει πια βέβαια, και ήταν ευτυχισμένη σε αυτόν τον κόσμο που ζούσε.
Εγώ το εννοώ από την άποψη ότι ήταν ένας άνθρωπος που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητος, είναι έτσι μια γυναίκα, αρχοντογυναίκα θα λέγαμε, με βαρύ σωματότυπο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όπως περπατούσε με το καροτσάκι της μες τη νύχτα, μες στα κλαμπ, ήταν σαν να ήταν αόρατη για τον κόσμο που περπατούσε δίπλα της.
Ναι, ήτανε. Ήτανε, έχεις δίκιο σε αυτό. Ήτανε
αόρατη. Και είναι ένα θέμα στο ντοκιμαντέρ αυτό για μένα. Ναι. Δηλαδή, έχεις φτιάξει μια τέτοια ιστορία και την τοποθετείς σε ένα κοινωνικό σύμπαν της περιοχής, της εποχής, που μου έκανε πολύ εντύπωση το πώς περνάνε οι νέοι που διασκεδάζουν τη νύχτα και δεν δίνουν σημασία σε αυτή τη γυναίκα, η οποία, όπως είπαμε, με το καροτσάκι της βγαίνει και ταΐζει τις γάτες.
Ναι, αλλά όταν είδαν το ντοκιμαντέρ αυτή οι νέοι δώσαν σημασία. Δηλαδή, πολλά παιδιά μου μίλησαν σχετικά, όταν λέω παιδιά, ενώ νεότεροι από εμάς μου μίλησαν γι' αυτό. Οπότε είναι θέμα που κάνει focus κάποιος, που εστιάζει. Και εγώ παλιά, ας πούμε, τις γάτες δεν τις έβλεπα στον δρόμο. Τα δέσποτα δεν τα έβλεπα. Ήταν αυτό που λέμε not in sight, not in mind. Άμα δεν τα βλέπεις, δεν είναι σαν να μην υπάρχουν. Και σιγά σιγά άρχισα να τα βλέπω. Ειδικά τις γάτες με τη Φαουέγια. Και ακούμε τον Τόμας Ομάλη, νομίζω. Από τις Αριστογάτες.
Εξαιρετικές οι Αριστογάτες, έτσι.
Ναι, δεν ήταν το Τόμας Ομάλη, αλλά θα το ακούσουμε μετά, που μου αρέσει πολύ.
Η Φαουέγια μιλάει στις γάτες σαν να είναι άνθρωποι, σαν να είναι φίλοι της, σαν να είναι το παιδί της, με τεράστια αγάπη, έτσι.
Ναι. Και τα περιστέρια αγαπούσα.
Και τα όλα περιστέρια.
Όλα τα ζώα.
Μου έκανε εντύπωση που βγαίνει στους κάδους τη νύχτα και τη μέρα, έτσι, και συνήθως μαζεύει φαγητά από μπλε κάδους ανακύκλωσης. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πρόσεξε στο ντοκιμαντέρ.
Εκεί μάλλον τα πετούσαν. Κυρίως βγαίνει τη νύχτα και έβγαινε, ήθελε να βγαίνει αφού έχουν κλείσει τα εστιατόρια, για να μπορεί να βρίσκει τροφές. Τώρα προφανώς γεμίζανε κάδι και τα ρίχναν από πάνω. Ή θεωρούσε ότι εκεί πέρα μπορεί να είναι πιο καθαρή. Εγώ αυτό που λες δεν το έχω παρατηρήσει όμως. Δεν τη βλέπει ο καθένας. Παρότι έχω δει την ταινία χιλιάδες φορές για να τη φτιάξω. Ούτε. Αλλά έτσι το εξηγώ. Δεν ξέρω αν είχε κάποια τέτοια πρόθεση.
Στην αρχή νόμιζα ότι, επειδή μου έκανε εντύπωση ότι παρόλο που ψάχνει στα σκουπίδια, είναι καθαρή γυναίκα τα άκρα της, τα χέρια της. Και νόμιζα ότι στην αρχή το έκανε για αυτό το λόγο, επειδή η κάδη της ανακύκλωσης είναι πιο καθαρή. Βέβαια μετά κατάλαβα ότι δεν κοιτάει και σε υπόλοιπους κάδους, έτσι. Εντάξει, είναι εξαιρετική και η σκηνή με το παγωτό.
Α, ωραία, χαίρομαι που σ' άρεσε, γιατί αυτή σκεφτήκαμε, δεν ήμασταν σίγουροι αν δεν τη βάλουμε ή όχι, ήταν υποψήφια να μην μπει κάποια στιγμή.
Πόσο υλικό είχες, Μύρνα?
Είχα αρκετό. Είχα πολλές νύχτες που ήμουν μαζί της. Είχα πάρα πολύ. Δεν ξέρω να σου πω σε χρόνο, γιατί πια μετά έτσι όπως τραβάμε με τις κάρτες δεν μπορώ να υπολογίσω το χρόνο. Αλλά είχα αρκετές νύχτες μαζί της. Αλλά αναγκαστικά επέλεξα μία. Για να έχει μια συνέχεια.
Να τη βλέπουμε και νύχτα και μέρα τη Φαουέγια. Να γυρίζει με το καρότσι της στην πόλη. Βλέπουμε δηλαδή και την πόλη.
Ναι.
Και σκεφτόμουν, βλέποντας την ταινία σήμερα ξανά, τι θα έκανε η Φαουέγια αν ζούσε τώρα τις ημέρες της καραντίνας.
Α, θα έβγαινε τα ίστα ζώα, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έβγαινα εγώ. Είχα στείλει χιλιάδες SMS προκειμένου να τα ίσω. Γεννούσαν κιόλας αυτή την περίοδο. Όχι, θα έβγαινε σίγουρα. Το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Θα έβγαινε σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα έστελνε μήνυμα. Φαντάζομαι θα έστελνε. Δεν ξέρω.
Είχαν προβλέψει τα ημαδέσποτων. Δεν νομίζω.
Ναι, είχαν προβλέψει το 6. Μπορούσε να βγαίνει με το 6 για τα δέσποτα. Το 6 που ήταν και για τη γυμναστική, από ό,τι θυμάμαι. Όχι, θα έβγαινε σίγουρα.
Θα έβγαινε.
Αλλά και η καθολική απαγόρευση να υπήρχε, θα έβγαινε.
Λοιπόν, εκτός από τις γάτες στα Περιστέρια, βρίσκεται διάφορα άλλα πράγματα στα σκουπίδια. Ένα Mickey Mouse, κάποια πλεχτά, ρουχαλάκια, τα οποία έχει μια έτσι, δένεται μαζί τους, δηλαδή δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Και βέβαια έχει και μια τρομερή ευρηματικότητα στο πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα αντικείμενα.
Ναι, είναι ο δικός της κόσμος. Φτιάχνει το δικό της κόσμο. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω τι μπορεί να εννοούμε περιθώριο να λέμε. Εγώ πάντα τους ανθρώπους που φτιάχνουν ένα δικό τους κόσμο νομίζω ότι είναι και πιο ευτυχισμένοι, θα μπορούσα να πω, στη ζωή. Και αυτός ο κόσμος, παρότι ήταν ακατάστατος, ήταν καθαρός, αυτό που είπες. Ήταν πολύ καθαρή και ήθελα αυτό να φαίνεται στο ντοκιμαντέρ. Ελπίζω να φαίνεται, για να μην...
Φαίνεται.
Ναι.
Και βέβαια και το χιούμορ που έχει, το οποίο είναι αστήρευτο. Νομίζω ότι αυτό σαρκάζεται συνέχεια. Και έχει και μια περηφάνεια. Εγώ δηλαδή δεν... Παρόλο που τη βλέπουμε να ψάχνει τα σκουπίδια, είναι σαν μια αρχοντογυναίκα, δεν σου βγάζει μιζέρια.
Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Ψάχνει τα σκουπίδια να βρει τροφή. Οπότε, για τα ζώα, για να μην παρεξηγηθούμε. Οπότε, δεν... Γιατί να ντρέπεται. Κάποια στιγμή σκεφτόμουν θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Προκειμένου να ταΐσω ζώα, αν δεν είχα τη δυνατότητα.
Ναι, γιατί δηλαδή... καταρχήν είναι απίστευτο το, αυτά που βρίσκει, έτσι, δηλαδή, από σολομό μέχρι κρέας.
Είναι το... η άλλη όψη, δείχνει και τη σπατάλη μας.
Ακριβώς.
Γιατί και αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν, να είχαν και τη σπατάλη που έχουμε ως άνθρωποι, ως κοινωνία, όπως την έχουμε στήσει. Αλλά και το ότι δεν είχαμε το νου μας, κάτι που μας περισσεύει, να το κατεβάσουμε στο κάτω για...
Ειδικά στις πόλεις, έτσι, γιατί στα χωριά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα έτσι, αυτό το αίσθημα της ανακύκλωσης και της χρήσης όλων των προϊόντων, να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
Ναι, δεν ξέρω, μπορεί, ναι. Μπορεί, ελπίζω δηλαδή να είναι έτσι.
Thank you. Ντόκο Νέαρ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Μίρνα Τσάπα, εξαιρετική ντοκιμαντερίστρια. Την έχουμε γνωρίσει και από σειρές τηλεοπτικές ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ, στο ΜΕΓΑ, στον ΑΛΦΑ και βέβαια από τα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους της, την Κατινούλα, στο Φαρμακείο 12-13, 14 Οδός Ήριδος και το 17 η Φαουέγια. Σχεδόν κάθε χρόνο από ένα ντοκιμαντέρ, Μίρνε.
Ναι, ή κάθε 2 χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Τώρα έχουν περάσει 3. Αλλά ελπίζω να καταφέρω να κάνω αυτό που θέλω φέτος.
Λοιπόν, πάντα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, ανθρωποκεντρικό, με ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα, που νομίζω ότι μας βάζουν όλους σε σκέψεις. Και σε ωραίες σκέψεις και σε μια διαρκή αναζήτηση. Η Φαουέγια σου, πέρα από το καροτσάκι της με το οποίο γυρίζει νύχτα μέρα και ψάχνει στα σκουπίδια φαγητό για να ταΐσει γάτες και περιστέρια, πιστεύει στο Θεό, την ακούμε να τραγουδάει το Κοράνι, να πηγαίνει σε τζαμί να προσεύχεται και λέει απίστευτες φιλοσοφίες για τη ζωή. Απίστευτα πράγματα, έτσι, αποφθέγματα. Έχω κρατήσει μερικά, να μην κλαίμε για το αύριο. Είναι απλές κουβέντες, αλλά τις χρειαζόμαστε να τις ακούμε. Ειδικά από ανθρώπους που δεν θα συναντούσαμε εύκολα αν δεν μας τους γνώριζε αυτό το είδος το κινηματογραφικό που λέγεται ντοκιμαντέρ.
Ναι, ποια άλλη σου άρεσε. Έκφραση, ποια άλλη φράση.
Μου αρέσει πολύ από το Κοράνι ότι καμιά ψυχή δεν γνωρίζει τι θα κερδίσει αύριο.
Και πού θα θαυτεί. Δεν
ναι.
Ήταν έτσι ακριβώς, δεν θυμάμαι κι εγώ πώς ήταν.
Και βέβαια το χιούμορ που λέγαμε πριν για το σύζυγό της, έτσι, για το σπίτι το οποίο είπαμε ότι είναι σε απίστευτη καταστασία και ο σύζυγός της είναι πριγκιπέσος, έτσι τον αποκαλεί, έτσι.
Ναι. Δεν μπορούσε την ακαταστασία. Εκείνος έμενε από κάτω, αλλά δεν το δείχνω πάρα πολύ. Κυρίως γιατί η Φαουέγια γυρνούσε το βράδυ, γυρνούσε ξημερώματα μετά το τάισμα των ζώων και εκείνος έβγαινε το πρωί ξημερώματα για να πάει να πουλήσει το μοναστηράκι σε Πάγκους, εκεί που στο Θησίος, εκείνο το σημείο. Διάφορα πράγματα.
Να πούμε ότι η Φαουέγια μιλάει άπτεστα ελληνικά. Πόσα χρόνια είναι εδώ?
Ήτανε περίπου 30 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω, περίπου τόσο.
Και βέβαια μέσα στα τελευταία 2 λεπτά μαθαίνουμε λίγο πολύ την ιστορία της, έτσι, ότι εδώ παντρεύτηκε, εδώ γέννησε το παιδί της.
Ναι.
Το οποίο το είχε χάσει κιόλας, αρκετά νέο, 26 ετών. Και ίσως και
spoiler alert.
Ναι, και ίσως και αυτή είναι, δεν θα έπρεπε να, ποτέ δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε το τέλος, έτσι.
Όχι, εντάξει. Καμιά φορά ταινία έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Απλώς έχει περισσότερο ενδιαφέρον να την γνωρίσεις, να την αγαπάς. Και μετά να βλέπεις πόσο αισιόδοξα αντιμετωπίζει τη ζωή. Γι' αυτό και το άφησα για το τέλος αυτό το σημείο. Αλλιώς είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να μπει και στη μέση. Γιατί αυτό που θέλω να δείξω είναι... Όχι να δείξω, αυτό που θέλω να νιώσει ο θεατής είναι να αγαπήσει πρώτα αυτό το πρόσωπο και να θαυμάσει τον τρόπο το θετικό που αντιμετωπίζει τη ζωή μέσα σε όλες τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, που είναι πολύ παραπάνω από αυτές που αντιμετωπίζουμε εμείς. Αυτό.
Και νομίζω ότι το έχεις πετύχει.
Ελπίζω. Τα αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί μου θυμίζει το σύριαλ που κάναμε, που εκεί κάπως ξεκίνησα, το Να Με Προσέχεις, που κάναμε μαζί με τον Χριστόφορο τον Παπακαλιάτη. Και ήθελα απλώς να πω ότι όλη αυτή η εμπειρία μου στη τηλεόραση που δεν έχει σχέση με τις ταινίες που κάνω τώρα, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ τώρα να έχω την επάρκεια ώστε να κάνω κάποιες ταινίες και να μπορώ να τις κάνω μόνη μου και να μπορώ να κάνω και τον ήχο μόνη μου και να κινηματογραφώ μόνη μου. Γιατί δυστυχώς δεν μπορείς να έρθεις σε μια σχέση με τους ανθρώπους αν έχεις πολύ μεγάλο συνεργείο όταν κάνεις ταινίες σαν τη Φαουέγια. Δηλαδή στο δωμάτιο της Φαουέγιας που θα δουν οι θεατές, θα δουν την ταινία τη Δευτέρα, όσοι τη δούνε, το σπίτι της Φαουέγιας ήταν πάρα πολύ μικρό, με το ζόρι χωρούς αγώ, με το ζόρι ο φακός έπιανε όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που θέλω να δώσω. Για να μετακινηθώ εγώ η ίδια με τα πράγματα που υπήρχαν μέσα. Συνέχεια υπήρχαν ήχοι, γιατί κάπου σκόνταφταν τα πόδια μου, κάπου έπεσε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει μέσα εκεί συνεργείο, έστω μίνι συνεργείο τριών ανθρώπων, δηλαδή ο σκηνοθέτης και ένας διευθυντής φωτογραφίας, η καμεραμάν και ένας σχολήτης. Πέραν τούτου δεν ανοίγονται οι άνθρωποι όταν είναι πάρα πολύ. Ή χρειάζεται πολύ παραπάνω χρόνο. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει. Δηλαδή, είδα μια ταινία φέτος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που πήρε και το βραβείο, νομίζω, που έγινε ιντερνετικά. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που λεγόταν Ακάζαμι, κάπως έτσι, που γυρίστηκε στο Βελιγράδι. Αυτή πήρε και το. Πήρε ένα από τα βραβεία. Εκεί φαντάζομαι είχαν συνεργείο, αλλά εκεί φαντάζομαι είχαν και πάρα πολύ χρόνο και χρήματα από ό,τι είδα, πόση παραγωγή ήταν στο τέλος. Οπότε μπορούσε πιθανώς όλο το συνεργείο να αποκτήσει μια σχέση με τον άνθρωπο. Αν και υποψιάζομαι, χωρίς να μπορώ να ξέρω, ότι και εκείνος πρέπει να τραβούσε κάποιες σκηνές, δηλαδή που έχω δει, πρέπει να τις τράβηξε μόνος του και σύγχυσε κάποιες άλλες συνεργείο. Was so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky, a time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of time to be sowing, a time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling. Was so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling. Αυτό το τραγούδι το αγαπάω πολύ, γιατί μου θυμίζει, δεν έχει καμία σχέση, αλλά μου θυμίζει τη Συρία. Είχαμε πάει εκεί με μια σειρά που είχαμε κάνει για την ΕΡΤ, λεγόταν Φιλοξενούμενη.
Mm-hmm. Εξαιρετική.
Ευχαριστούμε. Εκεί είχα συνεργείο. Ήμασταν ένας διευθυντής φωτογραφίας και ένας χολύπτης μαζί που ήταν και διευθυντής παραγωγής. Και άκουγα αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο σε όλη τη διαδρομή που χρειάστηκε να κάνουμε ταξί από το Λίβανο για να φτάσουμε στη Συρία, σε ένα χωριό που πηγαίναμε, όπου είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, το Αλχαμιτιέ. Και από αυτή τη σειρά προέκυψε και η πρώτη ταινία,
η Κατινούλα,
που, η Κατινούλα, ναι, που ήταν και εκείνη μια ηρωίδα που... Εκείνη ήταν Ελληνίδα που ζούσε στο Κάιρο, ενώ η Φαουέγια είναι Αιγύπτια που ζούσε εδώ. Ναι. Κάτι συμβαίνει με μένα, μάλλον με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Αγαπάω πολύ, η Αίγυπτος δεν είναι δηλαδή, αλλά αγαπάω πάρα πολύ τις χώρες αυτές. Αγαπάω πάρα πολύ τους Αιγύπτιους, αγαπάω πάρα πολύ τους Σύριους. Και όποτε βρίσκομαι σε αυτές τις χώρες νιώθω σαν να έχουν κάτι το μαγικό.
Και οι γυναίκες. Ίσως θέλεις να εξερευνήσεις και την πλευρά της γυναίκας σε σχέση με τη θρησκεία.
Αυτό σίγουρα, αλλά δεν μπαίνω τόσο πολύ μέσα.
Στο τζαμί μπήκες πάντως τώρα με τη Φαουέγια.
Ναι, όχι, ενώ δεν μπαίνω μέσα σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε, παραδείγματος χάρη και στο Ιράν που πήγαμε την προηγούμενη ταινία... Οι γυναίκες είναι σκεπασμένες και το Κοράνι απαιτεί να σκεπαστούν. Και η Φαουέγια μάλιστα κάνει ένα αστείο βάζοντας μια φούστα στο κεφάλι, γιατί αυτή τη βολεύει, γιατί να της πέσει, γιατί το μαντήλι της έπεφτει συνέχεια. Οπότε δεν μπαίνω τόσο βαθιά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σε αυτές τις χώρες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δεν ξέρω γιατί. Τους κρατάει στη ζωή, ίσως γιατί είναι πιο φτωχές χώρες σε σχέση με τη Δύση και βρίσκουν εκεί κάποιο αποκούμπι, θα μπορούσα να πω. Ίσως γιατί είναι τόσο πολύ μέσα στην καθημερινότητά τους, όταν ακούς συνέχεια, κάθε μία ώρα, όταν ακούς τα ταμιά, όταν ακούς τον ημάμι, εκεί που περπατάς. Δεν ξέρω, δεν το έχω, δεν είναι δουλειά μου να το διερευνήσω. Φαντάζομαι υπάρχουν αρμόδιοι επιστήμονες που...
Και νομίζω ότι στα ντοκιμαντέρ που κάνεις αυτά τα παρατήρησης, που συνήθως έτσι οι φυσικοί ήχοι λειτουργούν εξαιρετικά, βοηθάει πολύ το κομμάτι αυτό, γιατί αν θυμάμαι καλά στην Κατινούλα ήταν μέρος της πλοκής, έτσι, όλη αυτή η φασαρία που υπήρχε στους δρόμους, όπως και τώρα, και ο κόσμος των ηρώων σου, που έχουν μια ηρεμία... Μια φιλοσοφία, μια αποστασιοποίηση από αυτό που συμβαίνει γύρω τους.
Ναι, σε αυτές τις ταινίες. Mm-hmm. Γιατί οι άλλες, ας πούμε, δεν έχουν σχέση με αυτό.
Αλλά για την Κατινούλα.
Η Κατινούλα, ναι, και κάποια κομμάτια από τη σειρά που είχαμε κάνει για την ΕΡΤ. Κάποιες χώρες που οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούσαν ήταν αυτής της... είχαν αυτούς τους χαρακτήρες, ήταν από αυτές τις χώρες, γιατί είχαμε, ας πούμε, και από την Ιαπωνία, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ.
Αυτό ήθελα. Πώς προσεγγίζεις έναν Ιάπωνα?
Η σειρά αυτή ήταν 20 λεπτά κάποιος που ζούσε στην ξένη χώρα, δηλαδή ένας Έλληνας που ζούσε στην Ιαπωνία και ένας Ιάπωνας που ζούσε στην Ελλάδα. Ο Ιάπωνας που ζούσε στην Ελλάδα ήταν ένας εξαιρετικός με πάρα πολύ χιούμορ, ο Καζουάκη. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να το προσεγγίσεις. Ήταν
ανοιχτός, έτσι.
Ανοιχτός πάρα πολύ. Και η Ιαπωνία με μάγεψε πάρα πολύ. Επειδή είμαι και control freak, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ τα πράγματα να γίνονται στην ώρα τους, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Με το πόσο χήμα, ας πούμε, είναι το ντοκιμαντέρ παρατήρηση και χρειάζεται από το... Δεν είναι κάτι το οργανωμένο. Εγώ ήδη είμαι πάρα πολύ οργανωμένη, οπότε αυτή η χώρα ήταν πολύ ανακουφιστική για μένα. Mm-hmm. Ήταν όλα τα πάντα στην ώρα τους, δεν είναι τα πάντα.
Στο ντοκιμαντέρ παρατήρηση, εσύ Μύρνα, έχεις κάτι στο μυαλό σου, ένα σενάριο, ας πούμε, ή πας στα τυφλά και όπου σε βγάλει?
Όχι, δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Έχω συνήθως έναν άνθρωπο ο οποίος με γοητεύει και θέλω να τον γνωρίσω. Αυτό. Δηλαδή κάτι... Αλλά φαντάζομαι ότι πριν... ότι για να μου, για να κάνει κλικ αυτός ο άνθρωπος, κάτι έχει προηγηθεί στο δικό μου το μυαλό. Δηλαδή, η Φαουέγια ήρθε και έδεσε με ένα ενδιαφέρον που είχα και για το τι συμβαίνει με τα δέσποτα σε αυτή τη ζωή, και το Κοράνι τι ήθελε να μας πει, και το μόνιμο θέμα μου που έχει να κάνει με το θάνατο, αλλά το θάνατο μέσα στη ζωή, δηλαδή πώς ζούμε καθημερινά υπό την απειλή του θανάτου, ξεχνώντας το ή βρίσκοντάς το μπροστά μας όταν χάνουμε φίλους ή ήδη αρρωσταίνουμε, όλα αυτά που συνδέονται με το θάνατο. Προσπαθώ τώρα να τα πω λίγο γρήγορα.
Η Φαουέγια είδε την ταινία.
Δεν πρόλαβε να τη δει, όχι, γιατί έφυγε. Και αυτό είναι ένα θέμα, ούτε Κατινούλα είδε την ταινία. Και αυτό είναι ένα θέμα σε σχέση με το κέντρο κινηματογράφου, γιατί εγώ δεν απευθύνομαι σε αυτές τις δομές, διότι η καθυστέρηση που υπάρχει για να πάρεις μια έγκριση, δεν θα χάνεις τους ανθρώπους που πιθανώς θέλεις να κινηματογραφήσεις. Δηλαδή, αν είχα κάνει, δεν είχα κάνει την ταινία μόνη μου, γιατί η ταινία έγινε με δικά μου χρήματα και πάρα πολύ low budget, γιατί αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να κάνω, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει ταινία, διότι η Φαουέγια θα είχε πεθάνει πριν πάρω την έγκριση από το κέντρο. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained. Of the day, and without really noticing, I must have shut a part of me away. At 5 I must have left, there's no exception to the rule. A matter of routine, I've done it ever since I finished school. Back home again, undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame. The day before you came.
Dog on Air, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη Μίρνα Τσάπα και την Φαουέγια της. Ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του 2017 που έχει κάνει ήδη μια πορεία φεστιβαλική και θα προβληθεί, θα μεταδοθεί και από την ERT2, από τη ζώνη DOC.gr, την τρίτη της και τελευταία μετάδοση, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, λίγο πριν τις 12 το βράδυ.
Προβλήθηκε άλλες δύο φορές και αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ είναι ότι μου έγραψαν κάποιοι άνθρωποι στο Facebook, όπου η Φαουέγια δούλευε παλιότερα σε εκείνους και την είχαν χάσει. Και την είδαν στη τηλεόραση και συγκινήθηκαν πολύ, την αγαπούσαν πολύ, γιατί όπως θα δουν και όσοι δουν την ταινία τη Δευτέρα, έχει έτσι, είναι μια, θες να την αγκαλιάσει τη Φαουέγια, είναι, σου, έχει αυτό το μητρικό ξεχυλίζει πάνω ναι. της. Και συγκινήθηκα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι καταφέρανε στο Κέιτς, εντάξει, σου ενημέρωσε ότι πια δεν ζει, ότι υπάρχει μια μεγάλη ιστορία για το πώς θάφτηκε, διότι ο τάφος είναι στην Κομωτινή, διότι εδώ έχει γεμίσει το σκιστό που θάβονται οι μουσουλμάνοι. Πήγα μόνο εγώ αναγκαστικά στην κηδεία, ο άντρας ήταν πολύ αδύναμος για να μετακινηθεί. Και είχε γεμίσει και τη Κομωτινή στο νεκροταφείο, οπότε ανοίξανε το παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο, γιατί οι μουσουλμάνοι δεν το ήξερα και εγώ το έμαθα τώρα. Θάβονται και μένουν εκεί μέχρι να λιώσουν τα οστά. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη συζήτηση αυτή όλη την
ώρα. Όχι, είναι όμως πληροφορίες που δεν ναι. τις ξέρουμε.
Και οπότε αυτό το νεκροταφείο που άνοιξαν τώρα είναι 100 ετών και όσοι θα δουν την ταινία θα καταλάβουν γιατί το λέω αυτό ή όσοι ακούσαν την Ντέμπι πριν με το spoiler alert. Η Φαουέγια ήταν η δεύτερη που μπήκε σε αυτό το νεκροταφείο και θαύτηκε, το καινούριο δηλαδή που ξανάνοιξε. Και ο πρώτος που είχε θαυτεί εκεί πέρα ήταν ένα μικρό παιδάκι που όσοι θυμούνται είχε χαθεί στο σχιστό 7 χρονών και τελικά είχε πνιγεί. Αλλά κάπως ησύχασε η ψυχή μου όταν είδα ότι θα είναι δίπλα σε αυτό το μικρό παιδάκι. Mm. Δεν ξέρω τώρα.
Αυτή η απίστευτα ναι. μητρική φιγούρα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ακούμε από το All the Jazz. Είναι η ταινία που αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης. Long Island, jazz age parties. Waiter, let me have some more Bacardis. Let's order now what they ordered then. 'Cause everything old is new again. Get out your white suit, your tennis scoop, shoes and tail. Scoop, scoop, let's go scoop, back right when forward fails. Strut, I'm moving old. Stars that you thought no long dead. Look now hot frame beside your bed. Throw the past away. You might need it some rainy day. Dreams can come true again. When everything old is new again.
When everything old is new again. Get out your watches, your top shoes and tails. Let's go backward when forward fails. Leave Fred and Bubba alone. Be a movie star. All That Jazz, ευτυχώς που υπήρξε αυτό το musical 1979 και σε ενέπνευσε να γίνει σκηνοθέτη, γιατί δεν θα είχαμε δει όλες αυτές τις εξαιρετικές ταινίες.
Ευχαριστώ, ναι.
Κάτι άλλο στα σκαριά, Μίρνα?
Ναι, έχω κάτι που είναι λίγο διαφορετικό. Λόγω συγκυρίας δεν είναι εύκολο να έρθει σε επαφή με ανθρώπους και να περνάς πολύ χρόνο μαζί τους. Και ελπίζω στο τέλος του χρόνου να είναι έτοιμο.
Όντως, αυτού του είδους τα ντοκιμαντέρ και οι σχέσεις μετά την καραντίνα και όλο αυτό που ζήσαμε, φαντάζομαι θα έχουν, είναι εμπόδιο στο να μπορέσεις να έρθεις κοντά, να δημιουργήσεις μια σχέση, να...
Όχι, μπορείς. Απλώς εγώ είμαι λίγο πιο προσεκτική, επειδή είμαι και διαβητική τύπου 1, οπότε είμαι και πιο προσεκτική απέναντι στους άλλους και στον εαυτό μου. Αλλά θα... Και γι' αυτό πάντα πιστεύω ότι μια δυσκολία είναι αυτή που πρέπει να σου καθορίζει πού θα πας. Mm-hmm. Και οπότε αυτή η δυσκολία με οδηγεί σε αυτό που θέλω να κάνω τώρα.
Θα είμαστε εδώ και θα σε περιμένουμε με τη νέα σου δημιουργία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, DocGR τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η Φουαέγια στις 12 παρα 10 και δύο ακόμα προτάσεις, Τρίτη και Τετάρτη, στο Βεσπάκι. Έχει δύο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, το Imperium του Στέλιου Οικονομίδη και το Δεν θα πουλήσουμε το μέλλον μας της Νίκης Βελισσαροπούλου με ελεύθερη είσοδο και Ταινιοθήκη Νίκος Μεγκρέλης, όπου υπάρχουν άνθρωποι και εύχομαι να υπάρχουν παντού. Μπάμπη Δούκαρ, ευχαριστούμε για τη ρύθμιση των ήχων. Μίρνα Τσάπα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ σε όλους.
Εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, εμείς φεύγουμε.
bajío donde calmar tanto sueño.
Oriente de amor,
tenían tu corazón tierno y fibra fuerte de Carantay.
Oriente de amor,
ande nomás. Soy del supremo Plumañandú, bien federal.
Y ahora,